Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 5. jun. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. Još nema dogovora o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, nastavak u četvrtak. Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack.
It has been very clear.
Vrlo je jasno da je svojom odlukom Ustavni sud tražio od parlamenta da iznađe rješenje. Koje god rješenje da se nađe, mora biti rješenje domaće, jeli?
13. učešće Srbije u vojnoj vježbi zapadnog vojnog okruga Rusije u posljednjih 5 godina. Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku.
S obzirom to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može izgledati u kontekstu vojne politike i
Na suđenju za pokušaj državnog udara svjedočio bivši operativac CIA, vlasnik kompanije Patriotic Defense, Brian Scott.
Tokom svjedočenja pred Višim sudom u Podgorici putem videolinka potvrdio je da je prije par godina dobio ponudu da uradi bezbjednosni posao u Crnoj Gori, a koji je odbio nakon konsultacija o političkim i bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori.
Vlada Kosova povukla nacrt platforme za okončanje dijaloga Kosova i Srbije. Hrvatska nezadovoljna saradnjom sa Srbijom o identifikaciji nestalih. Uzbunjivači su prijeko potrebni Srbiji, oni ne narušavaju, već štite sistem, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je više puta sa visokih međunarodnih adresa upozorena posljedice eventualnog pokušaja ulaska srpske vojske ili policije na Kosovo.
Ukoliko biste pokušali da uđete svojom vojskom na Kosovo, svojom policijom na Kosovo na bilo koji način, NATO bi to tretirao kao neprijateljski akt i bili biste u sukobu sa najmoćnijim silama svijeta.
Vlada Kosova izrazila je zabrinutost i osudila posljednje incidente koji imaju međuetničke motive i negativno utiču na odnose između zajednica na Kosovu. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da su se na Kosovu posljednjih dana Srbima desile strašne stvari, ali da je policija Kosova izašla na teren i pomogla im. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović drugi dan zvanične posjete Briselu započeo je razgovorima sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Tusk je zatražio od Đukanovića da preuzme inicijativu i radi na prevazilaženju podjela u državi na čijem je čelu.
Predsjedniku Đukanoviću sam iznao moje lično žaljenje što proevropske snage u Crnoj Gori nisu u stanju da sarađuju u okviru postojećih institucija. Ohrabrio sam ga da preuzme vođstvo i prevaziđe ovu stratešku slabost.
U izvještaju anketnog odbora Skupštine Republike Srpske, koji je danas objavljen, između ostalog se navodi da postoji osnov sumnje da je mladić David Dragičević ubijen, predsjednik odbora Branislav Borenović.
Anketni odbor smatra da postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen i očekuje da se po ovom pitanju što hitnije odredi tužilaštvo Republike Srpske sa odgovarajućom tužilačkom odlukom.
Husein Mašetović, otac studenta Selmira Mašetovića iz Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen u Turskoj pod optužbom da pripada organizaciji FETO, stupio je u kontakt sa sinom. Mašetović je rekao da je njegov sin dobro i da negira bilo kakvu povezanost sa pokretom turskog disidenta Fethullaha Gulena, koju zvanična Ankara smatra terorističkom organizacijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran je obavijestio nuklearnu agenciju Ujedinjenih nacija da će povećati svoje kapacitete za obogaćivanje uranijuma u okviru granica postavljenih sporazumom sa svjetskim silama iz 2015. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da Iran obogaćuje uranijum da bi uništio Izrael, a ministar Izrael Katz pozvao na osnivanje vojne koalicije protiv Irana. Netanjahu je također rekao u Parizu da će iranski nuklearni sporazum kojeg Evropska unija pokušava da očuva na kraju biti uništen pod teretom ekonomskih sila i da nema potrebe da Francuska izađe iz njega. Sjedinjene Države napuštaju sjednicu konferencije Ujedinjenih nacija o razoružanju u znak protesta zbog toga što Sirija preuzima predsjedavanje tim tijelom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u Beču da antiruske sankcije Zapada nisu rodile plodom i da bi Zapad imao koristi od njihovog ukidanja. Putin se u Beču susreo sa liberalnim predsjednikom Austrije Aleksandrom van der Bellenom i konzervativnim premijerom Sebastianom Kurzom te vicekancelarom Austrije Hans Christian Strasseom, čija se nacionalistička desničarska stranka sa fašističkim korijenima Slobodarska partija nalazi u koalicionoj vladi. Novi italijanski premijer Giuseppe Conti pozvao je u Senatu da se sankcije Europske unije protiv Rusije revidiraju. Na temu migracija, jedne od ključnih tema na izborima, Conte izjavio da Italija želi automatski i obavezni sistem repatriacije tražilaca azila. Novak Đoković je završio učešće na otvorenom prvenstvu Francuske Roland Garrosu pošto je u četvrtfinalu poražen od Marka Cecchinettoa. Đoković je rekao da ne zna da li će igrati na Wimbledonu. Trostruki šampion najpopularnijeg teniskog turnira, kako navodi Reuters, pojavio se uzrujan na preskonferenciji neposredno po završetku meča.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Konsultacije o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine predstavnika Venecijanske komisije, Međunarodne zajednice i bosansko-hercegovačkih političkih stranaka nastavljene su u Sarajevu, ali bez rezultata. Međunarodni zvaničnici još jednom su poručili da očekuju dogovor, a domaći političari nakon sastanka da su spremni na sporazum, ali samo o privremenom rješenju koje će važiti za ove izbore. Mirna Sadiković.
Sve je manje vremena za BH političke lidere da se dogovore o izmjenama izbornog zakona, poručili su nakon sastanka sa njima predstavnici Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Venecijanske komisije. Iako još nema rješenja, ovaj put pristup je konkretniji, kaže šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Danas smo nastavili sa jednim konkretnim još pristupom, razgovarali smo o nekim konkretnim rješenjima koji će omogućiti održavanje izbora, odnosno provedbu izbornih rezultata u oktobru. To je ono što je u ovom trenutku ključno pitanje, kako provesti odluku Ustavnog suda u predmetu po apelaciji gospodina Ljubića, dakle izbor delegata u Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack apelirala je da se sastanci nastave u narednim sedmicama, uz napomenu da se od domaćih političara očekuje da dođu do dogovora.
Vrlo je jasno da je svojom odlukom Ustavni sud tražio od parlamenta da iznađe rješenje. Koje god rješenje da se nađe, mora biti rješenje domaće, ali koje će doći iz ove zemlje, a mi ostajemo opredjeljeni da vam u tome pomognemo.
Lideri političkih stranaka nakon sastanka kazali su da je ipak napravljen mali pomak u odnosu na dosadašnje susrete. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je nakon sastanka da su napravljeni pomaci u dogovoru oko privremenog rješenja.
Privremeno jednokratno rješenje za ove izbore koje se odnosi isključivo na Federalni dom naroda.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić ocijenio je da je mali pomak na današnjem sastanku ipak načinjen, ali da još ne treba iznositi detalje.
Mislim da smo najbliži rješenju do sada i da u ovom trenutku nekim detaljisanjima ne treba bakšozirati dobar ishod cijele priče.
Naredni sastanak zakazan je za dva dana, no analitičari podsjećaju da su ovakvi scenariji viđeni mnogo puta u posljednje dvije decenije, gdje političari od svakog pitanja naprave nerješiv problem, a onda nakon iscrpljujućih višemjesečnih pregovora dođu do polovičnog rješenja koje štiti njihove pozicije. Tako je u analizi ovog pitanja nedavno za naš radio izjavio profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak.
Unutar političkog polja izborni zakon je sada nametnut kao biti ili ne biti Bosne i Hercegovine. Naravno, različite političke strukture iz svojih razno raznih interesa žele da proglase to pitanje sudbinskim, jer ono u stvari može označiti eventualnu redukciju njihove moći. Dakle, i o tome se ovdje radi.
U tom kontekstu profesor Ćurak ocjenjuje da ukoliko im se i ovaj put dozvoli da zaštite svoje interese djelimičnim kompromisima na uštrb građana ove zemlje, nema optimizma da će ova država postati funkcionalna u narednim decenijama.
Dok god vi od strane građana ne honorišete politike koje su spremne, znači, da napuste ekskluzivnu etničku organizaciju države, mi ćemo ostati u ovoj matrici, to znači vječito ponavljanje istoga, ponovnu dominaciju apstraktnih pitanja nad realnim pitanjima svakodnevnog života, to znači dalje nesposobnost politika, evo, da vam učine ulice prohodnim, ali zato sve što je u njihovoj moći učinit će da ne dođe do prohodnosti između etnonacionalnih grupa, etnonacionalnih politika i da se konačno iz te jedne plemenske strukture političke organizacije podignemo na viši nivo neke zrele građanske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
I još jedna zajednička vojna vježba Rusije i Srbije. U Ministarstvu odbrane Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da će pripadnici oružanih snaga Srbije sredinom avgusta učestvovati u vježbi Zapadnog vojnog okruga u Rusiji. Ovo je samo jedna od preko 60 različitih aktivnosti koje za ovu godinu Srbija planira sa Rusijom. Slušamo Ivu Martinović.
U zajedničke taktičke vojne vežbe Rusije, Srbije i Belorusije pod nazivom Slovensko bratstvo, koje će ove godine biti održano u Rusiji, potvrđeno je da će pripadnici srpske vojske u tu državu i na vežbe Zapadnog vojnog okruga. Biće to 13. vojna vežba u posljednjih 5 godina od kada je sa Rusijom formalizowana vojna saradnja, kaže Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
S obzirom na to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i sadržati u kontekstu vojne politike i politike vojne neutralnosti Srbije.
Iako je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima nego sa državama članicama NATO-a, vežbe i drugi vidovi saradnje sa Rusijom mnogo se više promovišu u javnosti. Tako iz Ministarstva odbrane navode da je preko 60 različitih oblika vojne saradnje, koliko ih je sa Rusijom planirano u ovoj godini, najveći broj u dosadašnjim bilateralnim odnosima sa tom državom.
Kroz ovakvu vrstu medijske prezentacije se pokušava napraviti jedna vrsta balansa, a sa druge strane i izbeći ta jedna vrsta konotacije koju NATO sam po sebi nosi, imajući u vidu izuzetno nizak rejting zbog intervencije 1999.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Politika balansiranja Srbije potvrđena je i nedavnim nacrtima strategija nacionalne bezbednosti i odbrane, o kojima je javna rasprava završena prošlog meseca. U ovim dokumentima se uz potvrdu vojne neutralnosti i pored ostalog navodi da Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredeljenje Srbije da sarađuje sa organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti, vojnim savezom nastalim na postsovjetskom prostoru i njenim državama članicama.
Ovo će biti prvi put kada se usvoji strategija, da se zapravo tim krovnim strateškim dokumentima potvrđuje taj koncept vojne neutralnosti Srbije.
Navodi Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Uz animozitet prema NATO-u, koji potpomognut političkim porukama vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji, razlog istrajavanja na vojnoj neutralnosti treba tražiti pre svega u strahu od gubljenja podrške Moskve. Aleksandra Joksimović podsjeća i da Srbija ulazi u završnicu pregovora o normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Evidentno je da u ovom trenutku značajan moment čini pitanje veta u Savetu bezbednosti koje Rusija može obezbediti u odnosu na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i da je to jedan od aduta u pregovaračkom procesu koji Srbija koristi u želji da dobije u procesu nešto što bi moglo delovati kao balansirana država.
Dok istrajava na vojnoj neutralnosti, Srbija ignoriše i činjenicu da su gotovo sve zemlje koje okružuju postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Posljednja od njih, Crna Gora, obeležila je prvu godišnjicu članstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U sudskom postupku državni udar u Crnoj Gori svjedočio je bivši operativac CIA i vlasnik bezbjednosne kompanije iz Amerike Brian Scott, koji je saopštio da nije prihvatio ponuđeni posao u Crnoj Gori za opozicioni demokratski front zato što je ta politička grupacija, kako je rekao, u vezi sa ruskom obavještajnom službom. Slušamo Srđana Jankovića.
Američki državljanin Brian Scott, vlasnik sigurnosne kompanije Patriotic Defense Group, tokom svjedočenja pred Višim sudom u Podgorici putem video linka potvrdio je da je prije par godina dobio ponudu da uradi bezbjednosni posao u Crnoj Gori, a koji je odbio nakon konsultacija o političkim i bezbjednostnim prilikama u Crnoj Gori. Kako je saopštio, Brian Scott je odbio ponudu bezbjednjaka Josefa Asada da evakuiše ljudstvo Demokratskog fronta iz Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. Brian Scott je rekao da je odbijanju tog posla prethodilo njegovo konsultovanje sa nezavisnim savjetnikom pod imenom Ticijanom Masuom, za koga je rekao da je poznavalac političkog i biznis ambijenta Crne Gore i istočne Europe. Ticijano Masuo je prema riječima Scotta savjetovao da ne ulazi u posao sa Demokratskim frontom zbog prisustva ruske obavještajne službe.
Drugi razlog zbog kojeg gospodin Masu je izjavio da ne bi bio u prilici da nam pruži podršku na ovom zadatku u slučaju da je u pitanju DF jeste zbog navodne veze sa ruskom obavještajnom službom koju oni imaju. On je naveo neke iskaze koji su javno dostupni i neke koji nisu, a koji ukazuju na kretanje ruskih pripadnika obavještajne službe zarad miješanja u slobodne i pravedne izbore u Crnoj Gori.
Brian Scott je zatim odbio ponudu Josefa Asada za saradnjom na bezbjednostnom poslu u Crnoj Gori. Brian Scott je upozorio Josefa Asada da bude oprezan prilikom rada u Crnoj Gori zbog prisustva ruskih obavještajnih službi i konekcija sa Demokratskim frontom.
Nakon tog razgovora sa gospodinom Masuom, ja sam informisao gospodina Asada da kompanija Strategic Risk Management nije spremna da na bilo koji način sarađuje u tom poduhvatu u Crnoj Gori. I pitao sam ga za koga bi on radio u Crnoj Gori. Ja sam ga pitao koju političku partiju.
Mr. Assad responded the DF.
Gospodin Assad je odgovorio DF.
And I advised him to take care.
I ja sam mu savjetovao da vodi računa.
Because there are allegations.
Jer postoje navodi da je ruska obavještajna služba na neki način angažovana sa DF.
Josef Asad je rekao da u tom poslu nije imao nikakve kontakte sa crnogorskim vlastima, na što mu je Brian Scott rekao da planiranje kontrabezbjednosti i evakuacija nije moguća bez saradnje sa crnogorskim vlastima. Potom je Brian Scott za Crnu Goru ponovo čuo naknadno kada su objavljene vijesti u američkim medijima o pokušaju državnog udara. Svjedočenje Briana Scotta je, podsjetimo, nastavak suđenja optuženima za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora, gdje je optuženo 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore, među kojima su dvojica lidera Demokratskog fronta, ruski obavještajci i pripadnici nacionalističkih udruženja iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto rusku podršku Republici Srpskoj ne prati često najavljivano jačanje ekonomskih veza, kao i ruska finansijska pomoć i investicije.
Moj je nekakav utisak da ruska strana nema posebne potrebe da se trudi oko dobijanja podrške iz Republike Srpske, nego tu podršku dobija besplatno. Jer ako se sjetite velikih priča o obećanim velikim i malim ruskim kreditima, od kojih na kraju nije bilo ništa, ispade da Republika Srpska, kolokvijalno rečeno, za džabe podržava Rusku federaciju. Tako da to već djeluje malo tragikomično.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku, ministar rada Kosova Skender Račica o povlačenju platforme za dijalog sa Srbijom.
To je kako bi se dalo vreme i prostor za postizanje što šireg i nacionalnog konsenzusa, kazuje Račica.
Za nestalima se i dalje traga u Hrvatskoj, a od Srbije očekuje obećana pomoć iz udruge nestalih Ljiljana Alvir.
Još uvijek je otvoreno to što je obećano, a što nije ispunjeno.
Iako predsjednik Srbije kaže da su uzbunjivači prijeko potrebni, dr. Bojana Bokorov iz svog slučaja kaže:
mene zakon nije zaštitio jer i dan danas ja trpim mobbing na poslu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova povukla je sa skupštinskog dnevnog reda nacrt državne platforme za okončanje dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koja predviđa da tu fazu predvodi predsjednik Kosova Hašim Tači, čemu se protivi kosovska opozicija. U međuvremenu šef delegacije u tehničkom dijalogu Avni Arifi odbio je poziv Evropske unije za učešće na sastanku ove sedmice u Briselu, koje je trebalo da se fokusira na zajednicu opština sa srpskom većinom. Slušamo Amru Zajneli.
Na sednici utorak, kada je Skupština trebala da se izjasni o vladinoj platformi za okončanje dijaloga, ministar rada Skender Rečica je u ime premijera Kosova Ramuša Haradinaja zatražio povlačenje platforme koja je Skupštini podneta 23. aprila. To je kako bi se dalo vreme i prostor za postizanje što šireg i nacionalnog konsenzusa, kazuje Rečica. Političke partije na Kosovu nisu jedinstvene o pitanju da Tači okonča dijalog sa Srbijom. Najveća opoziciona partija Demokratski savez Kosova dan ranije najavila da neće da podrži državnu platformu za okončanje dijaloga jer je, kako navodi, slabo pripremljena, neozbiljna i ima neustavne pretenzije. Protiv toga da Tači predvodi dijalog je i ostatak kosovske opozicije, Pokret samopredeljenje i Partija socijaldemokrata. A kako je prethodno najavio predsjednik Tači, konačna faza dijaloga bit će podjednako teška za obe strane, ali je dodao da je Kosovo spremno za dijalog i pregovore, te da je fleksibilno za postizanje sporazuma koji bi omogućio jednu napredniju poziciju srpske zajednice na Kosovu. On je u nekoliko navrata rekao da je za ovu fazu potrebna mobilizacija cele političke scene, civilnog društva i medija na Kosovu. A protiv nastavka tehničkog dijaloga u Briselu je šef delegacije za tehničke razgovore Avni Arifi, ujedno i šef kabineta premijera Kosova. On je odbio poziv Brisela da prisustvuje sastanku 7. i 8. juna. Naime, kako je Arifi objasnio, od Brisela je krajem aprila zatraženo da se 2. maja organizuje jedan sastanak zbog ozbiljnih zastoja u sprovođenju sporazuma o energetici, o zajedničkom upravljanju granice i o ostalim temama. Međutim, Kosovo nije dobilo odgovor. Zatev je ponovljen 21. maja. Krajem maja smo dobili dopis za održavanje sastanka o nekim drugim temama, odnosno da predstavimo upravljačku ekipu koja treba da izradi nacrt statuta za zajednicu, a što je za nas bilo irelevantno. Naravno, mi smo to odbili. Mi insistiramo na dijalogu i na tome da razgovaramo o svim temama. Srpska delegacija je prošle put saopštila da je razlog njihovog učešća u razgovorima samo zajednica. Ali mi smo tu za sve sporazume, ili će se implementirati svi ili ni jedan, ističe Arifi. Evropska unija, dodaje on, pala je u zamku Beograda i ponaša se tako da se stvara utisak da interesuje samo zajednica. Ne interesuje je što zbog energetike Kosovo gubi na desetine miliona eura. Ne interesuje je što zbog zajedničkog upravljanja granice smo izgubili 24 miliona eura. Ne interesuje ih most u Mitrovici, niti diplome. A nedostatak političkog konsenzusa da Tači okonča dijalog u velikoj meri će oštetiti poziciju Kosova u dijalogu, ocenjuju analitičari. Ilir Ibrahimi navodi da ustavna ovlašćenja omogućavaju Taču da predvodi ekipu Kosova u dijalogu sa Srbijom, međutim, ovdje se ne radi samo o sprovođenju ustavnih obaveza, zato što je dijalog sa Srbijom od državnog interesa i to zahtjeva učešće cele političke scene i konsenzus. Vidjeli smo da je Demokratski savez Kosovo odbio da prihvati platformu. Konsenzus se ne treba izgraditi samo da bi on postojao, već da bi se omogućilo učešće ostali u razvoju ove platforme, navodi Ibrahimi. Dodaje da će biti teško Kosovu da postigne sporazum sa Srbijom bez podrške glavne opozicione partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Zagrebu su identifikovani posmrtni ostaci 20 osoba srpske nacionalnosti stradalih 95. godine za vrijeme rata u Hrvatskoj. I dalje nema saradnje srpskih vlasti, pa nije identifikovana niti jedna od preko 900 osoba hrvatske nacionalnosti koje se još uvijek vode kao nestale. Eniš Zebić.
20 osoba srpske nacionalnosti stradalih u vrijeme akcija Bljesak i Oluja 95. identificirale su njihove obitelji u Zagrebačkom zavodu za sudsku medicinu. Radi se o osobama čiji su posmrtni ostaci pronađeni prigodom takozvane humane asanacije terena po završetku ratnih operacija i sahranjeni u individualne i masovne grobnice na lokalnim grobljima. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
I ja sam se zahvalio obiteljima koje su sudjelovale bilo kroz davanje svojih uzoraka krvi ili kroz informacije koje su imale.
On je naglasio kako se Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno i na jednak način bavi rasvjetljavanjem sudbina svih hrvatskih građana neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti i pozvao sve koji imaju bilo kakve informacije o sudbinama nestalih ili mogućim lokacijama grobnica da ih dostave ministarstvu. Nakon ove identifikacije Hrvatska traga još za 1509 nestalih i posmrtnim ostacima 414 poginulih osoba, što ukupno čini 1923 neriješena slučaja iz rata u Hrvatskoj. Od nestalih nešto preko 900 je nestalo 1991. i 1992. dakle većinom su hrvatske nacionalnosti, a nešto preko 600 nestalo je 1995. dakle većinom su srpske nacionalnosti. Prema evidenciji ministarstva u 4 identifikacije unazad godinu dana identificirane su isključivo osobe stradale 1995. dakle najvjerojatnije Srbi, a niti jedna jedina osoba stradala 1991. i 1992. dakle najvjerojatnije Hrvati. Hrvatske vlasti neovisno o političkom predznaku već godinama upozoravaju na nedovoljnu suradnju vlasti Republike Srbije u dostavi dokumentacije iz Vukovarske bolnice i podataka i lokacija masovnih grobnica iz 91. bez čega nema pomaka u otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz 91. i 92. Velika su očekivanja bila od bivšeg srpskog predsjednika Tadića koji je donio dokumentaciju iz Vukovarske bolnice, ali iz 84. Velika su očekivanja bila od posjete predsjednika Vučića, ali se ustanovilo da su sve tri osobe za koje je on u veljači donio dokumentaciju već ranije identificirane. Ima li što novoga nakon njegove posjete i odlaska obitelji hrvatskih nestalih u Beograd mjesec dana kasnije? Za naš radio govori predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Još uvijek je otvoreno to što je obećano, a što nije ispunjeno. Vidite i po ovome, znači broj ljudi koji su identificirani da Hrvatska država, upravo za zatočene i nestale institucije, ispunjavaju svoje obaveze. Srpska strana ne ispunjava svoje obaveze.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uzbunjivači su prijeko potrebni Srbiji, oni ne narušavaju već štite sistem, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju međunarodne konferencije antikorupcijskog portala Pištaljka, obećavši podršku u borbi protiv korupcije. A Ognjen Zorić prenosi iskustvo uzbunjivača.
Doktorka Bojana Bokorov, radiolog-onkolog sa Instituta za onkologiju Vojvodine i Sremske Kamenice, 2009. prijavila je trgovinu listama čekanja za zračnu terapiju pacijenata. Kako je navela, umjesto pacijenata iz Vojvodine, na njima se našlo 300 imena iz inostranstva. Kaže da je odmah po prijavi nad njom počeo mobing, a posljednje sudsko ročište okončano je tek pre neku nedjelju, trenutno čeka na presudu.
8 godina je trajao sud, znači za to vrijeme su mi svašta radili i direktor bivši koga je Agencija za borbu protiv korupcije smenila obzirom da se dokazalo da su pravljeni prekršaji, da se nisu smjeli zračiti pacijenti, obzirom da su naše liste čekanja bile tada ogromne i znači samo kad nemaš više nikog na listi čekanja možeš da za pare zračiš nekog drugog.
U junu 2015. u Srbiji je stupio na snagu zakon koji bi trebalo da pojedinca, kao što je doktorka Bojana Bokorov, zaštiti od odmazde. Samo u prethodnoj godini po njemu je vođeno 229 sudskih postupaka, pokazuju podaci antikorupcijskog portala Pištaljka koji je učestvovao u izradi ovog zakona. Na konferenciji u organizaciji ovog portala ocjenjeno je da zakon predstavlja primjer dobre prakse te da se uz adekvatno djelovanje sudova, državnih organa, advokata, medija i organizacija civilnog društva i javnosti može pružiti sveobuhvatna zaštita uzbunjivača. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan njegovom primjenom te da Srbija po pitanju zaštite uzbunjivača prednjači u regionu. Nedostataka međutim i dalje ima. To potvrđuje i primjer doktorke Bokorov koja, mada ne spori da se na položaju uzbunjivača radi, konstatuje i da nju zakon ipak nije uspeo da zaštiti.
Mene zakon nije zaštitio jer i dan danas ja trpim mobbing na poslu.
Isti utisak deli i nekadašnji direktor hitne pomoći u Beogradu, Borko Josifovski. Njegov slučaj, star 12 godina, i najpoznatiji je primjer borbe pojedinca protiv malverzacija unutar jednog sistema. Doktor Josifovski je davne 2006. prijavio sumnju da grupa lekara hitne pomoći pri intervencijama ne pruža adekvatnu pomoć, već da sarađuje s pogrebnim preduzećima. Od dana kada je podneo prijavu do danas, međutim, posljedice je snosio samo on.
I sada je ista meta, isto stajanje. Kao i pre 12 godina kada je sve to počelo. Puno puta sam imao utisak kao da je pobjeda za istinu i pravdu nekako na dohvat ruke, a uvijek izmicalo kao da se neka nečastiva sila bori sa mnom. I zapravo shvatio sam, ta nečastiva sila, to je ta kriminogena mreža koja živi unutar sistema i deluje vrlo brzo i efikasno.
Nakon izlaganja doktora Josifovskog, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da mu je žao što se sam nije snažnije zalagao da se ovaj slučaj istraži do kraja, te obećao da će to sada učiniti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Tanja Ignjatović, psihologinja iz Beograda.
Kako objasniti povećanje budžetskih sredstava za odbranu zemlje, kreiranje neprijatelja i kupovinu oružja u smanjenje izdavanja za obrazovanje i nauku u državi koja brine zbog niskog nataliteta?
O tema koje su objavljene u našim programima izdvajamo: oštra retorika i optužbe čelnika u BiH o prilikama u državi.
Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Nakon pokušaja radikala da spriječe održavanje festivala Mir Dita Dobar dan, mladi iz Beograda i Prištine kažu:
mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema, zbog čega se ne usuđuju na putovanje.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Jedan tržni centar u Južnoj Mitrovici, mjesto zajedničke trgovine Albanaca i Srba.
Mi smo kupci i nas ne interesuje ništa drugo sem te robe. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi.
Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvijek povezivalo.
Učenik jedne podgoričke gimnazije na nastavu došao u suknji, protestirajući zbog zabrane nošenja bermuda. To je zapalilo društvene mreže, a u školi opće odobravanje.
Pravo je potpuno, ja ću dođem u suknji.
Oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke.
O ovim ali i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna, koji je od 26. juna do 1. jula pisala Tanja Ignjatović, psihologinja iz Beograda.
Subota. Sinoć sam sa nekoliko koleginica bila na predstavi Nečiji anđeo u ateljeu 212. Istinita priča, kako kažu autori, nastala iz lične nemogućnosti da se govori o traumi pred drugima. Trauma silovanja, o kojoj se kod nas uporno čuti, kao rezultat ima izrazito mali broj prijava i još manji broj uglavnom neodgovarajućih osoba. Kao što autori kažu, najteži zadatak je bio učiniti ovu priču bliskom, a podnošljivom, kako bi se skrenula pažnja društva na ozbiljan problem. Mediji o žrtvama pišu na skandalozan način, bez ikakve posljedice. U školama nema obrazovanja o seksualnosti i prevenciji seksualnog nasilja u redovnim školskim programima, jer neki uticajni misle da djecu treba zaštititi od obrazovanja, a ne od prevrznjaka. Kako se mijenja kultura silovanja? Nedjelja. Već je u subotu za mene najvažnija vest bila referendumsko izjašnjavanje Irkinje Irace. Njih čak 2/3 glasalo je za izmjenu ustavne odredbe koja zabranjuje abortus u skoro svakom slučaju, uključujući silovanje, incest, oštećenja fetusa, zbog čega su žene decenijama morale da putuju u Veliku Britaniju da bi ga izvršile legalno u zdravstveni ustavni. Nezamislivo za nas, iz države u kojoj pravo žena na legalni abortus postoji više od pola veka, pravo na slobodno odlučivanje o rađanju je ustavna i zakonska kategorija. Da li je baš tako? Nedavno je predsjednik koji umjesto vlade i premijerke obrazlaže baš sve, u cilju postizanja prenatalne politike pominjao uvođenje posebnih uslova za abortus, ultrazvučno slušanje otkucaja srca fetusa i odlaganje intervencije radi savjetovanja. Odmah su na scenu stupili sasvim spremni crkva i lekarska udruženja zajedno da daju svoj humani doprinos za povećanje prirodnog nataliteta. To što natalitet u ovoj zemlji neće popraviti na brzinu pripremljene mere vlade može biti problem. Ali neće biti da je demografski problem nastao samo zbog prava na abort. Ipak, izgleda da visoku cenu višedecenijske neodgovorne politike treba da plate žene, atakuje se na njihova prava, na naša tela, našu volju i emocije, da bi oni isti muškarci mogli ponovo da raduju. Jer kako drugačije objasniti povećanje budžetskih sredstava za odbranu zemlje, kreiranje neprijatelja i kupovinu oružja, smanjenje izdavanja za obrazovanje i nauku u državi koja brine zbog niskog nataliteta. Ponedeljak. Kada živimo u zemlji u kojoj nam se svaki dan servira novi neprijatelj i najavljuje rat sa susedima ili globalnim, uspješno je vidjeti da je država na to spremna. Tome je valjda služila parada borbenih vozila i izložba automatskog naoružanja na proslavi dana policije. Iako su tu, po rečima predsjednika, da štite Srbiju, a ne funkcionere, pokazali su i veštine da spreče otmicu štićenih osoba. Da je drugačije, u prvom planu bi bili obični policajci i policajke u razgovoru sa običnim građanima i građankama, kao što kaže direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Utorak. Pripremam se za kongres psihologa. Imam dva saopštenja, oba o zloupotrebi dece protiv žena u kontekstu nasilja u partnerskom odnosu, o posljedicama i odgovoru javnih službi, socijalnih i obrazovnih. U julu prošle godine na dramatičan način smo vidjeli kako sistem može da ima pogrešne procene i odluke favorizujući prava očeva ispred prava na bezbednost žena i dece. Šta kažu rezultati istraživanja? Taktike manipulacije decom, odnosno korištenje dece protiv majke i pretnje ženama u vezi sa decom, povezane su sa taktikama kontrole i izolacije partnerke i služe istoj svrsi, a eskaliraju kad ona pokazuje autonomiju, kad pokrene postupak za razvod ili traži zaštitu od nasilja ili započne novu partnersku vezu. Nasilni partner u tim situacijama sklon je da zatraži da mu deca budu poverena, da se žali centru za socijalni rad da majka ograničava i ometa njegovo pravo na viđanje dece, da pokreće zahteve za izmjene modela viđanja uz negiranje svoga nasilja. Organ starateljstva je skloni da problem vidi kao disfunkcionalni partnerski odnos, ne prepoznajući nasilje, te da partnere usmerava na procese koji popravljaju roditeljsku relaciju, što ženu, ali institucije ulaču zatvoreni krug postupaka. Za početak, bolje razumevanje povezanosti nasilja prema ženama i zloupotrebe dece i sistematsko ispitivanje bezbednostnih rizika i posljedica nasilja po decu moglo bi da bude prvi korak u njihovoj zaštiti. Drugo pitanje, pokušavam da pokrenem, je da li bi škola mogla da bude mesto koje stvara prilike za pozitivna iskustva, obrazovna, socijalna, uključivanje u strukturirane aktivnosti, podršku i razumevanje za decu koja svedoče ili su izložene nasilju u porodici. Sreda. Dugo putovanje do Zlatibora gdje se organizuje kongres psihologa i psihologinja. Glavna tema kongresa je budućnost psihologije, psihologija u zoni budućeg razvoja. Pitam se da li će budućnost u psihologiji uvesti rodno osjetljiv naziv profesije ili će zauvijek ostati konzervativna. Četvrtak. Kongres psihologa, jutarnje plenarno predavanje profesorke sveučilišta u Zagrebu, doktorke Marine Ajduković, stavilo je u centar pažnje pitanje da li psihologija može i mora da doprinese izlasku dece i mladih iz začaranog kruga siromaštva. Radio me društveno angažovani pristup struke, čini mi se kod nas nedovoljno prisutan. I upravo dok ovo pišem, koleginica mi šalje poruku u vezi sa novom odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja u borbi protiv zloupotrebe dece ulice. Nalaže se centrima za socijalni rad da formiraju timove koji bi po hitnom postupku oduzimali ovu decu od roditelja ili staratelja i nakon procene pokretali parnične i krivične postupke koji uključuju lišenje roditeljskog prava, zabranu održavanja ličnih odnosa sa detetom, mere zaštite od nasilja i krivičnu njenu prijavu zbog zapuštanja ili zlostavljanja dece. Neosporno, problem dece u uličnoj situaciji kao i zloupotrebu dece treba rešiti. Ali, da li baš ovako? Bez ikakve postupnosti, bez procene da li se zaista radi o eksploataciji ili posljedici ekstremnog siromaštva i jedinog načina preživljavanja, bez otklanjanja uzroka koji dovode do dečijeg rada na ulici, bez prethodne podrške porodici. Petak. Mladi profesor psihologije sa Novosadskog fakulteta Veljko Jovanović održao je nadahnuto predavanje zanimljivog naziva Budućnost psihologije između molekula i sociokulturnog konteksta. Da li je psiholog objektivni, vrednostno neutralni istraživač i posmatrač, što implicira nezainteresovan za društvena dešavanja, ili subjekt koji se bavi subjektima, koji se menjaju svakoga trenutka dok se psiholog njime bavi, dakle istraživač sa svim svojim vrednostima i uverenjima zainteresovan za društveno relevantne teme. Otvoreno postavlja pitanje, da li bi psiholog i psihologija trebalo da zauzmu etičku i političku poziciju, da budu na strani ugnjetavanih, isključenih, zlostavljanih, eksploatisanih. Ja nemam dilemu, nikad nisam ni smatrala da možemo da budemo neutralni.
Bio je to dnevnik Tanje Ignjatović, psihologinje iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. Od 2. do 6. jula dnevnik će voditi Domagoj Zovak, novinar iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički političari otvoreno propituju Dejtonski okvir na način da se govori o secesiji, potpori daljnjoj podjeli zemlje, ali i manipulira sa ruskim i turskim utjecajem. Ovo su tek neke od teza iz brojnih analiza u svjetskim i domaćim medijima. Slušamo Dženano Halimović.
U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički orijentirani političari otvoreno propituju Dejtonski okvir na načine da se govori o secesiji, potvori dalje podjele zemlje, ali manipulira sa ruskim i turskim uticajem. Ovo su tek neke od teza u brojnim analizama stanja kako domaćim, tako i stranim. Kao ključni nosioci ove retorike označavaju se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Najčešće podsjećaju na secesionističke izjave Milorada Dodika, na koje se naslanjaju i one Izetbegovićeve, da podjele zemlje bez rata neće biti. Također se pominje i kupovina oružja za policiju Republike Srpske, ali i Dodikova potpora stvaranju hrvatskog entiteta. Političari otvoreno huškaju na rat, kaže politički analitičar Ibrahim Prohić. Bosansko-hercegovački građani žive remake 90-ih, a trojec Dodik, Izetbegović i Dragan Čović na istoj matrici u kojoj su isti lični interesi, jednako se ponašaju, kaže on.
Ovo što mi slušamo je više od retorike. Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Ono što proizvodi i održava postojeće stanje za Prohića je jasno.
Vodeći političari su nesposobni za nužne reforme, a željni su zadržati benefite vlasti. Zato oni mogu da se održe jedino ako proizvode strahove i podgrijavaju tenzije i konflikte. Drugo, konfuzija i neefikasnost takozvanih međunarodnih posrednika u BiH i suprotstavljeni interesi svjetskih sila. Treće, zakrljalo javno mnijenje i četvrto, slaba opozicija.
Na odnose stranih sila upozorava i Washington Post, pišući onima koje Republika Srpska gaji s Rusijom, koja ima težnju da zaustavi Bosnu i Hercegovinu u NATO integracijama, također i na to da dok zapadne sile gledaju u drugom smjeru, Izetbegović njeguje odnose sa Turskom, koja je iskoristila tu nepažnju. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako među građanima nema netrpeljivosti. Nju smatra stvaraju isključivo političari s jasnom taktikom i ciljem.
To se radi da bi se odvratila pažnja javnosti od nesposobne vlasti koja nije u stanju da rješava ključne egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine, kao što su privreda, ekonomija, zapošljavanje, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Ta nesposobna korumpirana vlast jednostavno tada poseže za manipulacijom i ona izaziva mržnju, izaziva strah, izaziva nepovjerenje, najčešće ukazujući na ono što se dešavalo 92. i 96. godine, što je kod velikog broja građana u Bosni i Hercegovini izaziva veoma emotivne reakcije.
Građani su, tako smatra Todorović, navikli da podnose sve i lošu vlast i političke manipulacije i život na granici dostojanstva.
Nije u tome samo odgovornost kriminalizovanih političara, te jedne kvazi političke elite, da kažemo, koja je na vlasti dugo godina. Odgovornost je u velikoj mjeri i građana i svih onih slobodno mislećih ljudi koji ćute, koji okreću glavu u stranu ili koji trpe i očekuju da će to jednog dana proći.
Profić kaže kako se na građane ne treba ljutiti, jer su tri decenije bili izloženi bjesomučnoj indoktrinaciji, ali i da to sada već ne može biti izgovor, jer moraju shvatiti da rješenje neće samo doći i ni od koga sa strane.
Ako je to tako, onda znači da bi oni, građani, trebalo da konačno počnu učestvovati u sobstvenom životu i da počnu kreirati sobstvenu stvarnost. Imaju priliku u oktobru. Šta će se desiti do oktobra, ja to ne znam. Načelno govoreći, ja mislim da ovdje rješenja za dugo godina neće biti ukoliko se ne uspostavi jedna efikasna formula, jedan snažan društveni pokret kakve smo gledali u Europi u posljednjih 30 godina i koji bi napravio neku vrstu društvene koalicije i novog društvenog ugovora sa novim političkim snagama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pravog dijaloga između institucija Kosova i Srbije nema, a mlade generacije imaju pravo znati istinu o tome što se 90-ih dogodilo Kosovu i koje su posljedice toga. Jedna je od poruka rasprave Kosovo-Srbija, što predstavljamo jedni drugima, održanog u Beogradu u okviru festivala kulture Mir Dita Dobar Dan. Milena Ešić bilježi.
Mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema, zbog čega se ne usuđuju na putovanje. Krupna stvar koja uzrokuje sumnje jedne u drugu stranu su udžbenici, pogotovo istorije. Mnogo je mržnje u njima, što onda samo po sebi utiče i na mržnju među ljudima.
Ocena je Emela Idini, aktivistkinje organizacije Integrasa Kosova, o mogućnostima približavanja i razvoja odnosa mladih Srbije i Kosova.
I šta će onda biti sutra? Biće jako teško jer postoji veliki raskorak i mnoštvo pitanja i nedoumica, a prostor za saradnju se neumitno sužava.
Upozorila je ova devojka koja je posvjedočila da je na početku rata na Kosovu sa porodicom izbjegla u Makedoniju. Svom domu kaže da se vratila po okončanju ratnih sukoba juna 1999. godine. Jovana Prusina, aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, bila je uzrasta đaka prvaka na početku rata na Kosovu i NATO intervencije u Srbiji 1999. Kako kaže, kontekst tih tragičnih događaja zbog nedostatka kredibilnih informacija u javnosti Srbije shvatila je tek mnogo kasnije.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću o tom istom ratu i odnosu Kosova i Srbije i toga kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Tu vidi prostor za snažnije djelovanje civilnog društva koje, kako ističe, obavlja poslove kojima država ne želi da se bavi.
Neko ode na Kosovo i nije svestan da je Priština grad. I vi ga odvedete u zgradu vlade i on kaže, zgrada vlade, otkud ovde, a? E, to je nešto što i dalje postoji kada su u pitanju Beograd i Priština. To prosto neznanje koje je produkt raznih faktora koji se toj djeci dešavaju kroz odrastanje.
To je i kontekst u kome Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljen je pred obe strane kao presudan za napredak članstvu u Evropskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Predsjednici Srbije i Kosova govore o finalnoj fazi pregovora. Govori se o finalu, a mi nemamo saznanja kako se došlo do toga. Nepoznata je sudbina 1670 nestalih, a govori se o finalu. ukazao je Eraldin Fazliju, novinar portala Kosovo 2.0, koji na albanskom, srpskom i engleskom jeziku objavljuje tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama. Reč je o licemerju predstavnika obe vlasti, zbog čega se ne može doći do istinske normalizacije odnosa. Svi smo za to pomalo odgovorni, zato što nema opšteg građanskog revolta koji bi digao glas protiv neodgovornih političara, ukazuje Fazliju. Ishod pregovora Srbije i Kosovo ocenjuje Bojan Elek, predstavnik nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, inače rodom iz Severne Mitrovice. Biće, kako ga je označio, konstruktivna nejasnoća, kompromis kojim niko neće biti zadovoljan.
Da omogući, dakle, bilateralne odnose i Srbije i Kosove kao nezavisne države, da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bi bio neki tek početni korak ka normalizaciji koju posle toga treba da preuzme civilno društvo i svi ostali akteri, dakle, da se iđe sa političkog na nivo građana.
Do sada su, kako kaže Bojan Elek, političke elite normalizovale svoje odnose, dok odnosi među građanima nisu ni približni tome.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti. Možda je Marks to najbolje napisao još pre nekih 150 godina, da istorija se ponavlja, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. 90. su bila ta tragedija, sada proživljavamo farsu.
Deo Birčaninove ulice u Beogradu na domak Centra za kulturnu dekontaminaciju, gde se održava festival Mirdita Dobar dan, zatvoren je za saobraćaj. Tokom čitavog dana raspoređene su policijske snage koje strogo kontrolišu ulazak u obezbeđeni prostor. Otvaranje festivala 30. maja u Beogradu propratio je protest više od 100 pristalica Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koji su pokušali da osujete njegovo održavanje, ali ih je u tome sprečila policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Jedan tržni centar u Južnoj Mitrovici, do samog istočnog mosta koji razdvaja grad i dvije općine, jedno je od mjesta gdje Srbi i Albanci svakodnevno trguju već nekoliko godina. U tom centru su zaposleni uglavnom Albanci, ali to Srbima nije prepreka za trgovinu, s obzirom da je ponuda brojna pa i raznovrsnja u odnosu na sjever. Detaljnije Maja Ficović.
U centru su zaposleni uglavnom Albanci, ali to Srbima nije prepreka za trgovinu, s obzirom da je ponuda brojna, a samim tim i raznovrsnija u odnosu na sever. Sanja Milović, nekada iz Južne, od rata i Severne Mitrovice, kaže da u ET centru kupuje sve što je potrebno i čega nema ponudi na severu, te da iako je ranije nije uvek bilo prijatno, posljednjih godina situacija je drugačija.
Vidim da ljudi idu, slobodnije može da se kreće i onda i ja idem slobodnije, čak sad idem i sama, ranije nisam.
Sanja u ETC odlazi pešak jer je blizu i nikada nije doživjela neprijatnosti. Kaže da je potpuno normalno kada trguje zajedno sa Albancima.
Pa s obzirom da sam rođena mnogo, mnogo pre rata, da sam živjela sa Albancima u sasvim korektnim odnosima, da su mi to čak i komšije, da ima ljudi koji sada sretnem od ranije koje znam, nemam taj problem i nikada nisam ni imala. Niti sam ikada imala bilo kakav problem, ja i moja porodica.
Kaže ona i dodaje da ima jeftinijih i skupljih proizvoda u odnosu na sever i da je onda kalkulacija neminovna kako bi se uštedilo na kućnom budžetu. Adem Saliha iz Južne Mitrovice kaže da je zajednička trgovina čak i prijatna i da nema nikakvog negativnog osjećaja kako mnogi misle.
Svi smo isti ovde, kupci. Ponuda je daleko bogatija u odnosu na druge delove, mislim na druge ove tržne centre.
Kaže on, navodeći da je građanima severnog dela blizu i da nema ni jezičke barijere, imajući u vidu da većina koliko toliko zna srpski jezik. Kaže da ekonomski razlozi prevazilaze mnoge i političke i nerazumevanje među ljudima zato što su interesi isti. Ne samo ekonomski trgovinski centar, već i drugi slični objekti zapravo zbližavaju jer je interes zajednički.
Mi smo kupci i nas ne interesuje ništa drugo sem te robe. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi, i sad da se tu javi neka, da tako kažem, nepodnošljivost među nama. Ne, mi najmanje. Ovdje smo svi isti.
Željko Tvrdišić iz Severne Mitrovice kaže da neretko kupuju u ET centru, a da odluku o kupovini na jugu ili severu donosi zavisno od cena.
Osjećam se slobodno, apsolutno. Nikada sa trgovcima vam nije neprijatno ako su trgovci dobri.
Adem Salihe kaže da politika često utiče na obe strane u negativnom smislu.
Politika je onaj faktor koji često manipulira sa masama, sa mišljenjem, nažalost, a ne bi trebalo. Ne bi trebalo, jer ni severnom delu, po mom mišljenju, ni južnom delu, nije u interesu da se produbaljavaju ti jazovi među nama, nego da se postave novi odnosi, možda i bolji nego što su bili ranije.
Smatra da to nije nemoguće, da ljudi s obe strane Ibra imaju želju i volju, ali ne i podršku, jer je politika toliko uticajna na oba dela. Kao stari Mitrovčanin, koji je doživao, kako kaže, različite situacije od bivše Jugoslavije pa do danas, smatra da mladi rođeni poslije rata ne smiju biti zatrovani nekakvom politikom, kao što je to slučaj sa starijim generacijama. Salihaj kaže da je za njega Mitrovica Mitrovica, te da kao stari Mitrovčanin žali za sve nepotrebno što se desilo ovom gradu, ali da o tome nisu odlučivali i ne odlučuju građani, već drugi faktori. Recep Ademi iz sela Dedim retko dolazi u ETC, pa nije često u prilici da se sretne sa Srbima i sa njima trguje.
Ne znam da li je Srbin, da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je šta, to nemamo nikakve prilike da se razgovaram sa nikakvom. Uzimamo što imam nešto i izađemo i idemo kuće.
S druge strane, Ivana Petronić kaže da u posljednje vreme sve češće kupovinu obavlja upravo u ovom marketu, odlazeći bez ikakvih problema. Ivana kaže da se sve češće odlučuje na kupovinu Južnoj Mitrovici zbog ponude robe sa različitih tržišta, poput turskog, grčkog i makedonskog.
Takve robe nema, čak ni na teritoriji centralne Srbije, onda je stvarno to zanimljivo. A druga stvar, neke od naših proizvoda iz centralne Srbije su umeju da budu prilično jeftini nego ovde kod nas, tako da to je uglavnom razlog. Pa trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo i sad ja verujem da je to prvi neki korak ka uspostavljanju normalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mladi u Crnoj Gori su često predmet kritike da su inertni, nezainteresirani da mijenjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dijela javnosti o mladima neki dan je na originalan način uzdrmao učenik jedne podgoričke gimnazije koji je na nastavu došao u suknji, protestirajući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentiraju drugi gimnazijaci i gimnazijalke u priči Predraga Tomovića.
Niko nije ostao ravnodušan na postupak učenika Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je prije dva dana na nastavu došao u suknji. Tako je iskazao revolt zbog toga što mu prethodnog dana nije bilo dozvoljeno da pohađa časove u bermudama. Dolazak podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postaje hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije Podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra, i da je nekako baš pogodio u centar teme, tako da se te strane podržava.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknju žita. Potpuno upravo.
Pa jest.
Dajemo potpuno podršku, jer stvarno oni dolaze u suknju, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jest. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas časova i tako. Puštaju nas većinom, ali neki prosto nas vraćaju.
Uspio je da pošalje pravu poruku za to, jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju kući, ne daje nam da prisustvujemo nastavi.
A kako je čustno da nema klimatizacije unutra, kako je prosto ući u
pantalone? Prevruće, praznojemo se cijeli.
Poznajete li ovog momka koji je to?
Ne znamo, ali je potpuno u pravu.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude. U našem slučaju suknja može da izgleda mnogo provokativnije.
Ti ga poznaješ?
Da, svakako ga podržavamo.
Ili on zaista takav buntovnik po prirodi? Ili...
Dijelom.
Mislim da trebamo da budemo jednaki kad već podržavamo taj feminizam. Feminizam je zapravo jednakost i da trebamo i muškarci i žene da budu jednaki. To jest, ako njima je dozvoljeno da nose kratke bermude i nama isto bi trebalo da bude zabranjeno. Mislim, podržavam tu jednakost.
Kako komentariš šta je njegov postupak, zaista originalan?
To je bilo hrabro od njega, dobra ideja, to je to u suštini.
Pa ja mislim da je to sasvim u redu što je uradio, s obzirom da mi djevojke imamo eto veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto. Mislim da je sasvim u redu i korektno to što je uradio.
On ipak je dokazao neku poentu.
Mislim da bi oni svi kao drugovi trebali nekako da se ujedine i da pošalju poruku ne samo njima u školi u prvi, nego generalno svima, jer ipak su to generalno bermude mogu da nose dječaci koji idu, kojima je prevruć.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorička za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radio Slobodna Evropa. Prijatno.